Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelüğü gepleşimizi Ukrayna'daki sonku yağdayları bilen devam ettiriyarız. Ukrayna'nın günvatarındaki Lvov'un hakimi 18 Mart'ta Rusya'nın raketalarının şehrin oluyundaki aeroportun hizmet ediş tesqasını urondoğunu aytti. Bu ağırlıkta Japonya ve Avstralya Rusya'nın kuruluşlarına tazi tapkır sanksiyalar girizdiler. Mundan başka Amerika'nın prezidenti Joe Biden, Moskva'nın sebepsiz Ukrayna çözmeği boyunca Pekin'in pozisyasını maslahat etme üçün Xitay'ın prezidenti Xi Jinping bilen gepleşir. Lvov'un hakimi Andriy Sadovyi'nin 18 Mart'ta beren maglumatına göre ençimi raketa harbi uçuruları avatlama üçün niyetlenen detka gelip düştü. Hücumda avtobusları beceriyen topluma hemzeper yetti. Adam itkiler varada badavat maglumat iletirli däl. Ukrayna'nın İçeri İşleri Ministrinin ornbasarı Anton Hirashchenko mundanın İr bilen Lvov'un ençimi sebitinde bir neçe partlamanın bolonduğunu aytti. İr saat 6.30'da Lvov'da partlamalar boldu. Şehirin eteginde ot yalınlarını görse bolyar dip, ol Telegram kanalında yazgı aldırdı. Rusya'nın güçleri Ukrayna'nın beylik şehirlerine sol tanda paytet Kiyev'e hem hücumlarını yaybanlandırdılar. Kiyev'in eteginde ok atışlıkların bariyandığı varada hem mağlumat kovuşyar. Lvov'a raketalar Karadeniz'den atıldı dip, Ukrayna'nın hova güçlerinin günvatar dolunduruş merkezi Facebook'ta mealim etti. Ol şehri tarap atılan 6 raketanın urlonduğunu hem sözüne koştu. Dünya liderleri Kremlin rahat obyektlerine, sol sandı mektepleri, keselhanaları ve yaşayış tevitlerine iddian devamlı hücumlarının derinilmeği uğrunda bahis ediyarlar. Mariupol'da halat ediş işgarları, Rusya'nın hova hücumu neticesinde yer yeğsan edilen tiyatrda başbena tapan yaşayıcıların arasından aman kalanların gözlüğünü devam ettiriyarlar. 16 Mart'ta Rusya'nın teatrı amala asırın hücumu vaxtında ol yerde parahat ilatın arasından yüzlerce adım gizlen yerdi. Hücumdan veri bir günün geçmeyi bilen haravalıkların arasından aman çıkan adamlar seyle de hücumda helak bulanlar varada mağlumat yok. 18 Mart'ta Japonya ve Avstralya Rusya'nın Ukrayna hücumuna cevap edip Rus şahsiyetlerine ve kurumalarına karşı ayrıtinlikte sanksiyalar girdiler. Japonya 15 Rus şahsiyetine ve 9 kurumasını sol tanda korunmak resmilerine ve devletin elçiliğindeki yarak eksportörü Rosabaron Export kerhanasına hem kadağınçılıkları girizdi. Serişçilerin hem dondurulmağını göz önünde tutan bu sanksiyalar Japonya'nın Rusya'nın Ukrayna karşı hücumuna cevap edip girizden sonku tapkır kadağınçılıkları oldu. Japonya'nın Mali Ministerliğinin mağlumatına göre yurt hazırı çelini 72 şahsiyeti, 7 bankı ve Rusya'daki beylikki 12 kurama karşı sanksiyalar girizdi. Avstralya mağdan senağıtı bilen ilteşikli 2 Rus milyarderini, yani Oleg Deripaska ve Viktor Vekselberg'e karşı hem sanksiyalar girizdi. Dışarı İşleri Ministri Maris Payne, Avstralya'nın halkara hizmetçileri bilen birlikte Rus Prezidenti Vladimir Putin'in tövürüğündeki oligarhlara karşı qadağınçılıkları arttırmak uğrunda tağalla edendiğini mälim etti. Payne'in sözlerine göre, mundanın Avstralya 41 oligarhı ve onların yakın qarındaşlarına mali ve siyahat qadağınçılıklarını göz önünde tutan sanksiyalar girdiptir. Amerika'nın Pekin'in Rusya'nı Ukrayna'da ulanıp bilecek harbi terişteleri bilen üpçün etmeyi telceriyandığı varadaki hova tirlanmalarının fonunda Prezident Biden, Xi bilen gepleşikleri geçirir deyip devlet sekretari Antony Blinken aytti. Blinken'in sözlerine göre Biden, Pekin'in Rusya'nın agresiyasını koldamak uğrunda etecek islendik himayetine cevapkarçılık çekecektiğini duydurur. Xitay Rusya'nın Ukrayna'daki hareketlerini yazgırmaktan, seyli de bunu çözüş deyip atlandırmaktan yüze vurdu. Ol Ukrayna'nın öz ihtiyarlılığını koldo yandığını, emma sol bir vaxtta Rusya'nın kanunu xoopsuzluk aladalarına hem üns berilmelidigini aydiyar. 17 Mart'ta Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski, Amerika'nın beriyen himayeti üçün Prezident Biden'a minnettarlığını bildirdi. Ol söwüs hereketleri nukdaý nazarından soňky gelip gowşan ýaraglar barady jikmejiklere aýan edip bilmejekdigini hem sözüne goşdy.
Також я вдячний президенту США Байдену за нову і дієву підтримку для нашої держави. Зрозумійте, я не можу розкрити вам всіх деталей.
17 мартта Русія билан Украинанын вікиллери тапкыр 4-нчи күн геплешиклери кечирдилер. Эмма Кремль лаласыга келерден энтек ирдигине айдар. БМГ-нын Женевадагы адам хукуклары боюнча эдаратынын маглуматына көрө, Украинада парагат ийлатынын арасындан 780 адам өлтүрүлүптүр, 1252 хем яраланыптыр. БМГ Украинадан 3,2 миллион төбөрүгү боскунун коңсу юрттору кечендигине айдар.
Геплер Азаттык радиосу. Кадырлуу тыңдоочулар. Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri barady arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika hakynda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitirip şeýlede Azatlygyň web saýtyna, sosial ýollardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly bizim yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Taliban ýolbaşlygyna kowgan hökümeti Aşgabatda täze elçi berdi. 17-nji martda Aşgabatda Taliban ýolbaşlygyna kowgan Afganistanyň Türkmenistanyňky täze elçisiniň wezipesini ýerine ýetirji Fazil Muhammad Sabirin işe girişmegine bagyşlanan dabara boldy diýip Fergana habar gullugy. Taliplar hökümetiniň metbugy sekretary Zabiullah Mujahidin Twitter sahypasyna salgylanyp habar berýär. Täze elçiniň işe girişmegine bağışlanan davara Türkmenistan tarafından Daşary işler ministrinin orunmasary Wefa Hajiyev gatnaşypdyr. İnsan hukuklaryny hususan aýallaryň we çağlaryň hukuklaryny depelemekde tanqid edilýän Taliban hökümeti şu wagt içinde daşary ýurt hökümetleri tarapyndan ikrar edilmedi. Taliplar geçen awgustda Kabulda häkimeti ele geçirip Gunwatar goldugly Ashraf Ghani hökümetini sindirali bäri daşary ýurt döwletlerine Awganystana wekilçilik edýän diplomatik wekilhanalaryň işhem gümürtüklerini galýar. İlkinji bolup Pakistan 2021-nji ýylyň oktýabrynda Taliban hökümetiniň elçisini kabul etdi. Fergana neşrine görä, Hitaýym Talibanyň berilen elçisini kabul edipdir. AFP habar agentligi Hitaýym Taliban wekilini kabul edenligini Yönönü resmi ilçe hükmünü ikrar edilmeyenin aydiyar. Şelilikli Türkmenistan dünyada Talipların vekil verilen üçüncü yurdu boldu. Aşgabatın Taliban ilçesini ikrar etmeyi Türkmenistan'a geçirilen prezident saylıoğlu'nun izi yanına ve tədi prezidentin kazam kabul edip işe girişmenin ön yanına qavat geldi. Qalıverti de Aşgabatda Talip ilçesi öz işine başlanığını 17. Mart'ta Birleşen Milletler Urmasının Xoğupsuzluk Gengeşi Birleşen Milletler Urmasının Afganistan boyunca yardım misiyasının işinin devam ettirilmeyeni resmi taydan ruhsat verilmeyi. Mek barada çözgüt kabul etdi. BMG-nyň Awganistan boýunça ýardym misiýasy insanperwer ugurlarda insan hukuklaryny şol sanly aýarlaryň we çağlaryň hukuklaryny gorumakda iş alyp barar. Türkmenistan Awganistan bilen Türkmenistan Awganistan Pakistan Hindistan gazy geçirjisi ýaly transmilli taslamalara gatnaşýar. Bu iri taslama köp ýyllyklaryň dowamyna sebitde bar bolan siýasy, ykdysady we howpsuzlyk meseleleri sebäpli durmuşa geçirilmäni gelýär. Awgan medpugatyna görä 10-njy martda türkmen we talip wekilleriniň yeni bir gedek duşuşup topuk taslamasının geleceğini masal etmeyine araşlayardı. Yani bu duşuşun geçirilip geçirilmeyeni var da ne Uğan Metbuatı ne de Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliği haber verdi. Bundan ozal Aziyanın Öfüş Bankı hem topuk taslamasının maliyeleştirilmeyeni yardım vermeye isteği bildirip geliyardı. Yani yan yakınla Öfüş Bankı Uğanistan'ın Taliban hükümetinin halkara derecesine ikrar edilmediğinin tövürünün tövürkülçülükleri sebeple topuk yardımlarını tohtudyanlığını melim etti. Muna varam Azdan Awganistanyň dolandyrjylary topuk taslamasy boýunça işleriň dowam etdirileýändigini wada berýärler. Tolo News Awgan neşrine görä 18-nji martda Talibanyň Daşary işler ministrligi topuk taslamasynyň Awganistan bölegine guruluşyk işleriniň bahar aýlaryna täzeden dikildirileýändigini eglan etdi. Taslamanyň Awgan böleginiň düýbi 2018-nji ýylyň fevralyna tutuldy. Soňky wagtlarda hatda Türkmenistanyň hökümet gödäwçiligine maglumat çeşmeleri hem Talibanyň transmilli taslama gatnaşmak mümkinçiliklerini şüpheli çemeleşip gelýär. Käbir iqtisadçylar sanksiýalar we daşary ýurt kömeginiň azalmagy sebäpli häzir kwota Awganystanyň topuk taslamasyna gatnaşyp bilmejekdigine ynanýarlar diýip hökümetçi Orient neşri käbir iqtisadçylara salgylanýar. Aşgabatda täze Taliban elçisi işe başlayan mahala Awganystanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň resmi web sayty geçen iýuldan beri täzelenmeýär. Türkmen paýtagtynyň Awgan elçixanasynyň resmi web sahypasy hem täze Wildline elçisi barada maglumat çap etmedi. Pakistan, Hytaý we Türkmenistan täze Taliban elçisini kabul edýän mahala AFP habar agentligine görä ýakyn wagtlarda Birleşen Ştatlarda Awgan elçixanalaryna we konsulxanalaryna ýapylmak howpy habanýar. Galiberside AFP Talibanyň goňşy Iran Irak we Özbegistanaky Awgan wekilxanalaryny hem öz adamlaryny bellänligini aýdýar. Şol bir wagtda Russiýa Awganystanyň 2-3 tane täze diplomat kabul etmäge razyçylyk beripdir. Ýöne şol bir wagtda Moskwa täze diplomatlara öňkü Awgan elçisiniň orunny ýelemezlik şertini goşupdyr.
Türkmenistan'da pitikli, şol sanda Azatlyk Radiosu'nun Azat Habarını kutkom web saytini bükdönsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk Radiosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Marbella aýtynda ýylatyň arasynda grip dümeg alamatlary bilen keselleýän raýatlar, hususan da çağalar köpelýär. Lukmanlar bu raýatlaryň köpüsine koronavirusyň omikron görnüşi bilen keselleýändigi barada diagnoz goýulýandygyna ýöne adat bolşýaly, bularyň resmi namalarda görkezilmeýändigini aýdýarlar. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda koronavirusyň hasaba alynmandygyny tekrarlaýar. Marbella aýtynda köp adam grip dümeg alamatlary bilen keselleýär. Olaryň aglabaty çağalar bolup, olaryň käbirleri agyr ýagdaýda vilayatyň hassahanalaryna yerleşdirilýär. Çağalaryň ählisine diýen ýaly ýiti öýkün sowuklaması diýen diagnoz goýulýar diýip vilayatyň hassahanalarynyň birinde işleýän Marly Lukman anonimlik şertinde 17-nji martda gurrun berdi. Şol bir wagtda ol grip dümeg alamatlary bilen keselleýän uly ýaşly adamlarda giň gerimde COVID testleriniň geçirilýändigini aýdyp, olaryň aglabasynyň pozitiw netije görkezýändigini hem belleýär. Bu näsaglara koronavirusyň omikron görnüşi bilen keselleýändigi barada diagnoz goýulýar. Ýöne diagnozlar resmi namalarda görkezilmeýär. Omikronly hassalar welaýatyň ýokunç keseller hassahanasyna yerleşdirilýär. Bu hassalaryň saglyk ýagdaýlary kanagatlanarly diýip Lukman aýtdy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Marly Lukmanlaryň inçemesiniň sözlerine görä, häzirki wagtda koronavirusyň omikron görnüşi welaýatyň Serhedabat, Ýoly, Tön we Türkmenala etraplaryny da yayrayar. Habarçymyz adaty grip dümeg we koronavirus bilen keselleýänleriň köpelmeginiň arasynda dermanhanalara baryan adamlaryň sanynyň hem gözi görtele artandygyny aýdýar. Bu adamlaryň köpüsi gripe garşy dermanlary satyn alýar diýip bir dermanhany işgäri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda yerli saglyk öýlerinin bir näçe işgärinin aýtmagyna görä lukmanlara we şepahat uýalaryna raýatlaryň öýlerine aýlanyp olary öýde üzärlik tutedip buyonun kökünü içmeyi maslahat bermek barada buyruk berildi. Yönü sağlık öylerinin lukmanları köplenç öyme öy aylanmağın deregine yaşayıcılara can ediyerler ve oları sağlık öylerine çağırıyarlar. Ağrı çek saklamaklık devam ediyer deyip efirde adlandırılmasızlığını soran maşgala lukmanı aittı. Adatlık baydılanlar barada Mari velayetinin sağlık müdürlüğünden koşmaça mağlumat ya komentari almağa sinanştı. Yönü redaktamızın 17. Mart'ta eden sinanşıkları netice vermedi. Türkmenistan'da yanvarın ortalarında ilan edilen koronavirus çeklendirmeleri henidem saklanýar. Bazarlar, sewda merkezleri, restoranlar, kafeler, dellekhanalar ýaly ilata hyzmat ediş nokotlary ýapyklygyna galýar. Bu gulplamanyň ilan edilmegi ýurdun dürli sewitlerinde koronavirusyň omikron görnüşi bilen keselleýänleriň köpelendigi barada habarlaryň gelip gowşýan mahalyna gabat gelipdi. Adatlyň ýurdun saglygy goraýş ulgamyndaky çeşmelerine görä 2020-nji ýylyň martyndan bäri göre Türkmenistan'da COVID-19'dan 25 bin adam yoğulupdır. Bu haberlerin arasında hasta kıyığı yanvarın ahirinde Türkmen hakimiyetleri yurdun dürlü sevitlerinde Şolsan'da Aşgabat şehrinde Marveli vapilayetlerinde ilata booster sancımını etmek işlerine hem girişti. Mart'ın başında Mardak haberçilerimiz COVID-19'a karşı 3. booster sancımını urdurmadık bütçet işyerlerinin tölöksüz zahmet ruhsatına iyi verilendiğini haber verdiler. Bu aralıkta şu neçenli yurtta koronavirüsün yeke hadisasının hem resmi taydan hasaba alınmandığını öne süreyen Türkmenistan'ın koronavirüs çeklendirmeler sebeple yatırılan Moskva Aşgabat aralığında gönü uçur katnavlarını 27. Mart'tan başlap iyi giderli yolu koyandığı barada haberler peyda oldu. Bu barada hükümetçi Orient Neşeri Rusya'nın siyahatçılık operatörleri bileleşiğine salgılanıp 17. Mart'ta haber verdi. Türkmen medyası beyleki yurtlar bilen aradaki iyi giderli uçur katnavlarının açılacak vakti barada haber vermeyer. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu haberler gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda daşary ýurtlardan getirilýän azyk önümlerini wagtysy epesli ýokurlandy. Ilki bilen rus önümleriniň narhy göterildi. Ukrainadan getirilýän önümler paýtagtyň dukanlarından gitdi. Bahalaryň ýokurlanmagy ilkinji nowatda orsetde öndürilýän un, şeker we ötümlük ýağyna täsir etdi. Bu arada habar berýän Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, haritlaryň bahasy ortaça 20% çenli ösüpdir.
Rusiýanyň ýurtdan azyk önümlerini eksport etmegine girýän gadagançylygynyň ýa-ni Türkmenistanda bu haritlaryň bahasy 15-20% ýokurlandy. Türkmen bazarına harit getirýän telekeçiler häzir öňden bar bolan zapaslaryny satýarlar.
Dip Türkmenistanlı çeşmelerimizin bir aytdı. Türkmenistan Qazaqstanın ve Orsiyetten unu import edýär. Şeker ýurdu Orsiyetten Azerbaycandan, Hindistandan ve İrandan getirilýär. Adatlyň habarçylary Orsiyetten we Azerbaycandan import edilýän şekerin hem narh hem de hil taýdan deňe çerdigini aýdýarlar. Olaryň söýlerine görä fevral aýynda Orsiyette öndürilen ýa-da Azerbaycandan getirilen 50 kilogramlyk haltaly şeker 680 manada satylan bolsa 15-nji martda bir haltanyň bahasy 800 manada ýokurlanypdyr. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kursy boýunça 3,5 manat 1 dollara barabar. Bahalaryň ýokurlanmagy ýa-da uly bölegüniň satnalyş ukybyny ýene-de epesli çäklendirýär. Türkmenistanyň ýaşaýjylary 2017-nji ýylyň gözünden beri azyk krizisini başdan geçirýärler. Bahalaryň häzir ýokurlanmagy Türkmenistanda prezidentlik saýlawlarynyň tamamlanan pursadyna gabat geldi. Häkimetler häzirki prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň ýeňenligini ýlan etdiler. Bu döwürde Orsiýa Ukraina yaraqly çözmagy Moskwa garşy ykdysady sanksiýalaryň girdilmegine sebäp boldy. Şeýle-de Orsiýanyň öýdi. Käbir haritlaryň eksport edilmegine gadagançylyk girdi. 8-nji martda Orsiýa tarapyndan girdilen bu gadagançylyk esasında hususan da Orsiýetde öndürilen şekeriň eksportyna ruhsat berilmeýär we gallanyň eksporty çäklendirilýär. Bu aralykda Adatlyň Türkmenistandaky habarçylary Ukrainadan iýerilýän methi ýağynyň tekçelerden ýetirim bolanlygyny habar berdiler. Ukraina öndürijileri tarapyndan öndürilen 1 kilogram meski yağı Türkmenistan'da 1 kilogramı 70 manada satılardı. Şeyle hem çeşmeler esasanım Ukrayna'dan getirilen alkohol içkilerinin bahasının yokurlanmağına karışılayanlığını aydarlar. Orsiýetde öndürilen ösümlük ýağı hem şu wagtda çenli Türkmenistanyň içerki bazarynda agdyklyk edipdi. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun ykdysadyýetiniň üstünlükli ösüşini iýdi giderli ýygnan edip geldiler. Şol sanda ýylatyň azyp çynçylygynyň kadyrlydygyny öňe sürdiler. Şol biraktyň özünde de soňky ýyllarda Türkmenistan azyk önümlerden şol sanda galla importynyň mukdaryny artdyrdy. Ýewrazy ykdysady bileleşiginiň resmi habaryna görä 2020-nji ýylda Türkmenistanyň bileleşigi agdaý ýurtlarynyň un importy ondan önki yıl bilen deňleşdirilende 2,12 esse ýokurlanypdyr.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Geple yer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynyň häkimetleri hepdäniň ahirinde geçiriljek ähli halk bag ekmek dawarasyna güýçli depkinde taýýarlyk görýär. Taýýarlyklaryň çäginde bag ekiljek meýdanlarda we köçelerde arassaçylyk işleri geçirilýär. Bu işlere jemaat hojalygy gullugyna değişli idaralaryň işgärleri bilen bir hatarda büdjet işgärleri mejburi gatnaşdyrylýar. Bag ekmek dawarasy bilen bagly geçirilýän çäreler ýurtda möhüm siýasy wakanyň boljak, ýagny Türkmenistanyň täze saýlanan prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň prezidentligi kasam kabul etjek gününe gabat gelýär. Marvel aýtynda şenbe we ýekşenbe günleri geçiriljek uly ýowara berk taýynlyk görülýär. Bu ýowarda her edare kärhana öz bellenin uçastyklarynda, ýagny uly ýollaryň garalarynda bag ekmeli edildi diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 18-nji martda gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň mardaky habarçysynyň maglumatlaryna görä soňky günlerde Sewitde ýagynly howa şertleri sebäpli ýowara görülýän taýýarlyklar edare kärhanalaryň içinde geçirildi.
Bu çäreleriň çäginde edaralaryň içleri arassalandy, dezinfekciýa we ýüzärlik tutetmek işleri geçirildi.
Dip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Marly büdjet işäri jemaat hojalygyna değişli edaralaryň ýagynly günlerde hem yer agdarmaly bolandygyny belledi. Habarçymyz 18-nji martda ýagşyň diýinip howanyň açylmagy bilen jemaat hojalygy gullugyna değişli edaralaryň işärleri bilen bir hatarda büdjet işärleriniň ýüzlerçesiniň bag ekiljek meýdanlara çykarlandygyny aýdýar. Ýagşdan soň yerler palçyk bolsa-da olar hökman agdarmagy buyurdylar. Bu yerleri hepdäniň soňuna çenli tayin etmek tavşırıldı deyip büdjet işgäri belleýär. Türkmenistanda 2022-nji ýylyň 20-nji martynda ähli halk bag ekmek dawarasy geçirilýär. Türkmenistanyň işden gidýän prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bu baradaky karara 4-nji martda gol goýdy. Karara laýyklykda şol ýurt boýunça 3 million düp nahal oturtmak meýilleşdirilip, ministrliklere we pudoklaýyn dolandyryş edaralaryna, Aşgabat şäheriniň häkimligine we beýleki edaralara 1,5 million Velayetlerin hakimliklerine de 1,5 milyon düyüp nahalın ekilmeğini üpçün etmek tavşırıldı. Yöne haberçimiz bu bağların adet bolşiyalı büdjet işerlerinin maddi seriştesinin hasabına satın alınyandığını aydıp, olardan geçen yıllarda kıyalı bu yıl hem pul yığınalyandığını haber veriyar.
Ekiljek baglar üçin işgärleriň her birinden edara kärhanadaky işgärleriň sanyna görä 10-20 manat çöplenýär. İşgärler bu puly nakt tapşyrmaly hem meşeki bolşaly işgärler işinden kowulmakdan alady edip sesini çykarman gorkýarlar.
Dip büdjet işgäri belledi. Habarçymyz 19-njy martda ýurdun döwlet telewizionyasy üçin reportaj taýýarlanjak meýdanlara da her edaradan 5 adamyň barmaly edilendigini habar berýär. Şu gün bu yerlerde hem arassaçylyk işleri geçirilýär. İşgärler bu yerlere özlerine derek hakyna adam tutup iýerýärler. Olar bu adamlara 40 manat töleýärler. Telewizionyňa düşürüljek yerlerde ýaşullar hem bag ekerler. Büdjet işgärleri sport egin eşiklerinde bararlar diýip Büdjet işgäri aýtdy. Onuň sözlerine görä edara ýolbaşçylary Türkmen telewizionyasyna surata düşürüljek büdjetçilere ýüzleriňiz şadyan bolup, ähli dadyň gowdugyny ýüzüňiziň mimikasy bilen düşündürmek gerek hem diýdiler. Resmi media bu çäreniň ýurdu bagy bosandygy öwürmek, tokoy dolaklaryny döretmek we eklen bag nahallaryna talaba laýyk iýdeg etmek maksady bilen geçirilýändigini tekrarlaýar. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ýerli synçylar we büdjet işgärleri muny häkim etlerin täze prezidentin wedipä kasam etjek gününde ilatın ünsünü başga zada soğup olary güýmäp bolaýma mümkin näýeleriklerin öňüni almak tagallalarynyň bir bölegi diýip häsiýetlendirýärler.
Bag ekmek çäresi her ýyl hem geçirilýär ýöne şu ýyl bu çäreler inaugurasiýa dawarasynyň geçirilýän güni bilen utgaşdyryldy. Häkimetler adamlary bag ekmek çäresine çekip ähli zat gulaly gullyk diýen atmosferany döretjek bolýarlar.
deyip büccet işare sözüne koştu. Bellesek Türkmenistan'da köpçülüklüğün saylov bir düzgünçülükler bilen geçirilen 12. Mart İrkı prezident saylovlarının iyidiyanı merkezi saylov toparı işten gidiyen prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un oğlu Serdar Berdi Muhammedov'u yenici ilan etti. Serdar Berdi Muhammedov 19. Mart'ta Aşabadın Oğuzhan Köşkleri toplumunda prezidentliğe kasam kavul eder. Ol iktisadi kıyınçılıklardan, gariplikten, korrupsiyadan ve giyin yayran işle ilikten ecir çeken yurdu miras alyarı. Türkmenistan'da her yıl bahar ve güz pasırlarında milyonlarca düyüp nahal oturdurlar. Hakimiyetler bu işe harçlanan seri işteler olur üçün büccet işerlerinden ve taliplerden yığınalayan pullar ve düyüp tutmadık bağlar ve arada mağlumat vermeyerler. Yönümünü tebiyatı korumak ve çöllüşmeye karşı görüş tağırlalar ve düşündürüyerler. Ama halkara metbuatında çıkan haberlerde yurdun hova koy veren zehirli gazlarından ulu alada bildiriliyor.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.